أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد، فكان بانجي وفن بني هانزي ونمونا جمولي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Kwa Allah subhanahu wa ta'ala na te azemo kusifinkanya na yenge kusifinkanya kwenju kanya bigambo ki kishono sigambo chukuru abantu basifinkana yenge wilitwe basifinkanya tibirongi tibistimi sa Allah subhanahu wa ta'ala kwa chiba nge kusifinkanyi za kusifu kwenju kanya matekaga Allah subhanahu wa ta'ala chukuru nyo kusano kwe ranga tu kumwe waliza jela fiula kana kuwa taaga kumurundi ogwa kwa tuwa kwa aya ya makumi atanu suratul kahf nga Allah subhanahu wa ta'ala aya jituwa kwa mako nga tuwe waza ukwe nanga tukula shaytan ukwe nanga mkwano kwa fi vanga ya jimila Allah tabaraka wa ta'ala umasuki nefu kamurabi wa Allah subhanahu wa ta'ala ila nafsi na wira murabi wafi wanga Allah gama subhanahu wa ta'ala ya bani adam alam a'ahdi ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum adu na kuna namu ilaganum abana adamu ukubira anga kumuskin za shaytan wanga shaytan murabi wafi uhurwad ولكن يجب ان ادم امام محوى في صنعي مجد الجنا ولكن يقول الله الشيطان لكم عدو فاتبعوه عدوا الشيطان مرابي وموي لم يقول مرابي وقول مرابي بعدم اتباعه وقدم قبل ذا وعدم يعني اتباع وساوسه ne wispazi za shetani zonna zetu spalinga ne yungye tugezenga kwenye kuberanga tuje wala na tuje samba musongeyo aya ya makumi atanu Allah oluvanyuma lwokukubuulira omulabo oyo epanza fakim yazzaako okutulaga amaanyi ge Allah bulwaggyeyo amaanyi ge n'alaga ebintu bye tusasobola kukola manya nti awe ekijjako الله سبحانه وتعالى قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض أبو ببفورة قبل بسينزا مبون من الشيطان الرجيم بئس للظالمين بدلا نعم أبو ببفورة أبو مقوار نبا سينزا نبالك أو سينزا الله سبحانه وتعالى الله قام تبارك وتعالى kibaina kibufuzi bwa kintu kyonna kibaina maanyi ku kintu kyonna era saabalaga kubeera nino butya bwe natondamu eggulu n'ensi Allah obaggyeyo amaanyi ge kibamanyi butya bwe natonda ggulu n'ensi ekyo tewanyera akimanyi era tewali asobola kutonda ggulu naki na ggulu n'ensi tewali abisobola nazzaako n'ekirala era ekyamaanyi wala khalqa wadden kube nyingi bihini tuwala ni za kutamanti no mkono Allah ya kukola mchino ok tumani tukena tuwa wa mchaka chaka wa ki adam atine tumani tukena tuwa mu spam na ye tuwala ni za kukumwabuni obo tunuri de spam tunuri de otia gena Allah ya tukani fali ya mbori ni insanu mima kule mtu atunuri deo mchimo ina mtu onda tewala inza kukunga tunulira amazzi ago n'alabamu omutwe n'alabamu olulimi n'alabamu kino olwo Allah jeya amaanyi ge awatali muntu yenna agaso asowa genganga era asobola okugatuuka wadde okugasemberera n'agamba tabaraka wataala wama kuntu muttakhidha almudillina awuda era siri era sitaali asobola kufuura ababuze abaganye okukkiriza Allah ne bakubirira sheitaani eri gye tusoose okulaba mu aya ya 5 abuda omuyambi oba omubeezi au nadhir ayinza okubeera nti abayamba ebintu ebyo bisatu Allah byeyakola tewali asobola kubikola kale obanga tewali asobola kubikola ekitegeeza nti Allah yeewaamaanyi ekitegeeza Allah yasaana okusinzibwa ekitegeeza Allah yasaana okubeera nti no agondirwa jukira nti yayogera ku dduniya jukira nti yayogera ku akhira jukira nti yatubuulira ku mulabe waffe shaitaan kutusaana okubeera nga twewala era tusaana okubeera nga tumufuula mukwano gwaffe kubanga ku ebyo ebisatu talinaako na kimu tasobola kubeera ng'akola tasobola kukola ggulu tasobola kukola nsi tasobola kutonda gwe muntu wadde ye kennyini okubeera nga yeetonda idhan bwekiba nga bwe kityo Allah subhanahu wataala ye yikka asaana okubeera ng'asinzibwa asaana okubeera ng'agonderwa asaana okubeera nga tumukkiririzamu abamanyi nno batugamba nti ebimu ku bivaako omuntu okubeera nti ajeemera Allah subhanahu wataala naaba nga tamukkiririzaamu naaba nga buli kyamugamba takitwala nga kikulu kubeera nti nno azamatullah obunene obugulumivu bwa Allah tebunnaba kuyingira mu kifuba kya muntu oyo kyekiri Allah kyagamba mu suula endala mu suratul an'am suratul anbiya وما قدر الله حق قدره abantu okuva mu mazambi tere bisinga Allah mukubabavudde batibamuge tibamuwadde kitiibwa kye tibamuwadde bunene bwe tibamuwadde bugulumivu bwalina subhanahu wataala tisimu ku nsonga ezifiirako abantu okubeera nga tugwa mu nsobi ez'okujeemera Allah tabaraka wataala nolwekyo nabaana abantu abasinze ebintu ebirala ne basinze shaitaan baba tebalabye bunene bwa Allah subhanahu wataala oyo nini kutonda makulu musanvu ensi omusanvu n'ebirimu n'abantu n'okutonda abantu bo bennyini abo abamujeemera Allahu akbar n'olwekyo baganda bange olunaku lumu njagala obeere ng'oyimirira wabweru okitunulira ku bweru Allah yatonda bighayri amadin tarawna twali nkondo ziwaniriteku otunuulire ensi olabe ensi nga teyeenyeenya omunywevu naawe kennyini wetunuulire Allah gamba fi anfusikum afala tubusirun ko kennyini wetunuulire olabe Allah byatutonda kijja kumala okubeera ng'otegeera amaanyi ga Allah subhanahu wataala الله كما تبارك وتعالى مؤيمكم يا تانو مستو ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ونقول لكم ريرو ابابانتو ابابولي كبيرا بس زي من كبيرا بتبي الله تبارك وتعالى فصل وبجيبو كما تيا ولو مولانا ايامبا ابكان نوبينا ناكاني كمان مايرو بارين بيرا nga nembira okwotadde lubaale mbeera nga nembira okwotadde yani kalima shirikiya kirimu okugata ku Allah subhanahu wataala makulu nti lubaale naye ayina engeri gyayambamu ki abantu oba bajjajja oba emizimu oba emisambwa nakyo girina engeri gyayambamu ki abantu era abasajja abalogo bagiyita amannya gaabwe balina amannya ge bagayita mu kimu Uganda waliwo olubaale w'ennyanja mani bamuyita mayanja waliwo olubaale w'okuyigga mani bamuyita ani subhanallah amannya agamu ngeerabidde lubaale w'okutambula mani bamuyita ani wahakaza era abantu bakyabikola bannange nga balina kyayagala okukola amuyita lubaale oyo abeere ng'amuyamba naye Allah agamba subhanahu wataala nti mubasinze naye tebaakola ggulu nansi tebaakola mu bennyini ababasinze si be baabatonda kati nze mbalinze yauma alqiyama ngenda kubagamba muyite balubaale bammwe emizimu gyammwe bajjajja bammwe bemansinza ebitali allah subhanahu wataala ku lunaku lw'enkomerero الله قال فدعوهم فلم يستجيبوا لهم بقينا قبيدا نيتي بقينا قبا نقول يوم القيامة بقينا يوم نقول انكم راقينا قال نفتي ثم قينا قبيرا قلوبه وجعلنا بينهم موبقا يوم القيامة الله قينا كتكو اتجي وتولي نومو على غمونه قبل يوم قلوبه الله سبحانه وتعالى جاءت جامبا مسورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادا مزي مماتو قانجي ويومتي النوم كما خلقناكم أول مرة قبل النبتون ليلتي النوم ويوم يتون لواي يكا قلبنا أبدونكم اليوم أفرما يكا جاسوا أفرما ومي مرونتكم الله قلت وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم فعاءكم الذين زعمتم أنه تركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون اليوم أنزلت النوم بلي بمالي مسابق ونسيت ولي أغيان بوانو اليوم نأي يفاق قلوبه اليوم يكو تدفمون نبي النبي نبي مالي مروزا تبي ويانبا وغاليرو يكو تدفم اليوم علي قلوبه نولك إخوة الإيمان ono tibo ko beranga tubeera abantu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala uliyomunga sinza Allah kuduwe tiwali agenda kuyamba muntu yawm al-qiyama kujjaku Allah subhanahu wa ta'ala ati Allah lataje kuyamba nga wavako no kunsi nga tomo sinziza Allah dama muhayindara wa qila du'u shurakaakum fad'awhum falam yastajibu lahum bagina kwagama tuita abantu mwanga tanga pawa ite birala kuba mubaite mubaite baba yambi baba ite gundi a falam yastajibu lahum ngati baba anukula iranga baba damu wara awul adhab muaidala suratul qasas wara awul adhab law annahum kanu yahtadun fala bibi futi zunga basina zikatela wii katilai faga tingatu kwali abantu abalungama يوم القيامة لين رزق يا عمبا الله أكبر الله أكبر سبع الله تبارك وتعالى أبي لنغا يتولون نمانغا تشعرق نوكوستي تقو بلذيب الله بها يقال نمبك ومحمد صلى الله عليه وسلم من يوم القيامة تولي موتو وبشين تشغينا قيامة موتو ينا وكتاك مدمي مرونجي أرنغا نمدمي مرونجي هجو نجدنا مصحوبة برحمة الله نجيكو وكتاتركو الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى دامبا انت وجعلنا بينهم موبقا ابن عمال دامبا انت مهلكا ومهلكا وجعنا كتاك وجد وكتي واوي نجا تولي يعني قلاب منه وغريم أكريم الأليئيو ووصوبي لانتا جاكوية عمبا نونا ليهنو ووصوبي لانتا عميناكو بيرانتي نو عاكوية عمبا نعم زفر رنين دي نوك تقامو ماو بيقا قتالة قامان تواليا في جهنم تقامو ماو بيقا يغسيني ممسيني زوم جهنم يعني أمغلنا حسن البصر قامت ماو بيقا أي عداوة agena kuteka ulabe wakati wa wenga mudiyomwa alaba nga mulabe wa munne songa ze kuno kusikano aulia bali ba mukwano naam sore cho ikhwata aliman tusabenyo Allah tabaraka wa taala naruja alikubulamu umwalizo kuno gwensi tuberenga tusinza Allah subhanahu wa taala tinda tuchari baramu nga twefa ko finga fe watali ganti alikasaseka gundi wali gundi kasata ata wange wali kasata gundi ulaba nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tuka no gamba mwalawe Fatuma namu ganti mwalawe wange Fatuma te Fatuma juzu umi nabi sallam chitunu kun nabi sallallahu alayhi wa sallam ya muganti mwalawe wange tinza Allah ngo uchari kuhusio kolemi lime jigendo kuya amba ya umal qiyama kubanga kurunakuru nkomeru sigenda kuya amba wabanga nabi sallam ya tigamba mwalawe khairul bariya atenga mwana wa nabi ya agendo kuhuli zezevi tondibyo na kuhu yandi wanda kufaingo kuwela antitno chaba akona chitina kuwela likirida kona nyeshi tawa mugamba ya uwezi vile ntanda mochari kuno kumusti kefa bil mushrikin kilichita kubagata ku Allah nyeshi nituwezi lala avono agenda ومنرزا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله أعطينا كمان يبنى أنفسي نابكا في دبون نابكا تريد الله سبحانه وتعالى في جهنم ونب نبكك ومو الله سبحانه وتعالى أجينا ما سناتو كيسا ونانقر نقرن كمريرو ناتو ونغتو شفابك علي أبلا مقرآن لينذر من كان حيا إيه كيسا وشار يوم وشاوري ومرو كفا إبيرا تشاكو يامبا وقسو ملاكو كمكابونا دان وعقيم الصلاة سارة والزكاة والزكاة تصيبا بكو يامبا سي tulote bichafu yamba kati gwe achao yomulamu ganyulwa ni Qur'an yenu Allah gama subhanahu wa ta'ala wara al mujrimuna nara wa dhan fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa abantu abaono nifu abatakiriza Allah subhanahu wa ta'ala nibedi baga unokunsi nibakole milime mirungi Allah jata ya gara Allah ganti bagenda kulabo muliro unafulwe nkomere na maso gabwe bagulabo bwebat nengo muliro ogo tukadu bi 70,000 zimam ndagule yetebwa nimi emitwaro nsanvu 70,000 emitwaro musanvu ma kulli zimam buli rulimi rwa muliro ogo naam 70,000 malak ma malaika emitwaro musanvu emirala kugamba nsanvu subhanallah ba malaika waliwo muwanyi omuyaga nti ba malaika kitegeeza maanyi ebitonde ebirina amaanyi nenga ebitonde ebirina amaanyi emitwaro musanvu gireeta omuliro jahannam gireeta omuliro jahannam nenga buli buli mu mitwaro egyo emisanvu buli lulimi lwa jahannamu luliko ate emitwaro nsanvu emirala musanvu emirala bamalaika nga baleeta omuliro bagusembeza eri ebitonde ebyo ebijeemu Allah asobole okubeera ng'abibonereza la hawla wala quwwata illa billah kakati abakirimu aboonoonefu baliza b'omuliro ogwo bagenda kukakasa mu kiteere nja mu butuufu tugenda kuyingira muliro tewali buddiro bwonna tewali buddiro bwonna mu kiseera kye bagenda okubeera nga bakakasa naye bannange kibi nnyo Allah abakubonereza nnyo okuva kuno ku nsi nga byakugambye tobikakasiza n'obiraba aina alyaqin thumma latarawunnaha aina alyaqin thumma latus'alunna yawmaidin an an-na'im olaba omuliro jahannama yawma alqiyama tuganga lw'ozukuka lw'otegeera naye nga ekisituleet kati wali chansi yonna yakubeera nti nno omuntu atadda kuno ku nsi abeere nga yeenenya n'olwekyo Allah atuweeyo ilma alyaqin okutegeera okukakasa nga tukyali kuno ku nsi era ezo ezimu ku ndwadde olwaleero ze tulina olwaleero omuntu bw'omusomera hadith kati ng'olese bamujirimu bali abakufaara abatalinaamu na shahada wadde nodda kufa abasiraamu abakkiriza mulimu ebintu by'osomera omuntu n'atakikakasizaawo nagamba yeesega naye ebintu ebyo bisoboka ebyo omugamba munne ekisoboka nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba oba olina stressi mpakyakulabirako nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam weolina stress fa akthiru min assalaati alayhi itiriza okumusaalira stressi ejagenda nagambe ebyo naawe lekata tebisoboka stressi kati nnakumira makerenda tisobola okugenda omusawo yangamba noga nti gwate yakkiriza omubaka sa salama gwogamba bwotyo sooka okole kino kyagamba situesi eno ereetebwa bulwadde bwa mutima bulwadde bwa mutima okulowooza kufuna bwongo obwo byebikutawaanya naye gwe saalira omubaka sallallahu alaihi wasallama n'omutima nga weeguli situesi ejja kugenda kubanga nabbi sa salama weyakola ti watu yafike n'olwekyo abakirimu bagenda kulaba yawma alqiyama omuliro abi saidi alkhudri radiallahu anhu abi saidi agamba nti nabbi saa sallama yagamba nti ina alkafira yara jahannama omukafiri agenda kulaba omuliro jahannam fayadunnu annaha muwaqi'uha akakase nti nagenda kukuyingira min masirati 40 sana mu distance omuntu wanyizo kubera nga atambulira emyaka 40 agulabye bwati bwali kulaba alikakase kati mu butuufu ngenda mu kuliro jahannam la hawla wala quwwata illa billah Allah gan walam yajidu anha masrifa bwali bwali kulaba bwali kulaba omuliro tusaba Allah akukkirize okutuuza ya rabbi walam yajidu anha masrifa bagenda kakasa nti tewali buddiro bwonna okujjawo okuyingirira omuliro ogwo amakulu nga bakakasa bulungi ti jahannam bwe buddiro bwe bagenda okuyingira tewali kirala tewali wala manja illa ila jahannam tewali buwonero tewali buddiro bwonna okujjako okuyingira omuliro jahannam nga bakikakasa naye kigenda kubayamba kigenda kubayamba okujjawo okubeera nga bayingira omuliro olwekyo gwakyali kuno ku nsi kkiriza nti omuliro gye guli buli lwe bakugamba nti ekirina ekiyingiza omuntu omuliro kyewale baga nti kino kiyingiza omuntu jahannamu kyewale nabbi sallama atuuka n'okutugamba nti ittaqu nnaara walau bishiqi tamri au bishiqi tamri mubeere nga musaba mwewala omuliro n'ebibayingiza omuliro niwankubadde ng'ekikuyingiza omuliro kitundu kya ntende kubeera ng'okyewala kubanga inna azabaha kana gharama wallahi omuliro gwokya omuliro munene omuliro mubi subhanallah muliro mubi nnyo bisa almasir allah yatuuka noga wa bisa almasir buddiro bubi nnyo 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 twakwogerako mu aya eziyite mu suura y'emweno yennyini naam allah subhanahu wataala bwamala okutegeeza ebigambo ebyo byonna embeera abakufaaru gye bagenda okubeeramu bamugirimu gye bagenda okubeeramu buli omu adduke munne buli omu yeewakana munne balabye omuliro buli omu akakase nti agenda kuguyingira allah subhanahu wataala atunyumiza ku qur'aani n'omuntu embeera zaffe ne qur'aani biri zitya tuli mu bana abakaayana abawakana oba tuli mu bakkiriza kubanga buli lwokkiriza omuliro ojja guwona buli lwokaayana omuliro tugulabye ojja kubeera ng'oguyingira tusaba allah atusingiriza omuliro banna allah agamba subhanahu wataala walaqad sarafna fi hatha alqur'ani linnaasi min kulli mathal wa kana alinsaanu akthara shay'in jadala allah agamba tabaraka wataala nti twannyonnyola okuqur'ani buli kimu kyonna nga tukinyonnyola omwana adaamu nekiba nga kiri kuliya nnyo 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 netumunyonnyola kino kiri 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 aleme kubeera ng'ava ku mazima tova ku mazima tova ku busiraamu fanga oli mukkiriza fanga oli musiraamu buli kimu kyonna mu qur'aani mwekiri naye wamu n'ekyo n'okunyonnyola buli kimu kyonna omuntu asigala akaayana akaayana gani kino ate kiri ate kiri ebintu alabika tuwabitegeera bulungi obusiraamu bwe buti tukaayana ne bamaseeka baffe tukaayana n'abamanyi baffe tukaayana mu bintu bingi nnyo ng'ate obulamu bwo bukendeera era nga bwe bugenda paka omuntu lwanasinkana allah we ng'ali mu kukaayana bukaayanyi mu kifo ky'okubeera nga akola ebintu ebinaamuyamba mu maaso ga allah subhanahu wataala wakana alinsaanu akthara shay'in jadala omuntu yasinga okubeera nga akaayana bituuka ku binaamuyamba yauma alqiyama akaayana binaamuyamba ku nsi kukaayana bintu wabitegeera bubi wahakera n'olwekyo twewale okubeera nga tukaayana naddala mu bintu ebituyamba mu maaso ga allah tabaraka wataala tugezeeko okubeera nga tussabussa mu nkola min ghairi jidaalin awatali kukaayana kwonna naam allah subhanahu wataala bwatyo watuwoninga era watutegeeza naye ayongera omu maaso era n'atugamba nti okukaayana weekuli naye mu bimu ku bisinga okubaleetera okukaayana bi aya eneddako wama manaa annaasa an yuminu id jaahum alhuda wayastaghfiru rabbahum illa an taatiyahum sunnatu alawaliina aw yaatiyahum alcadaabu qubula okay omuntu wano أيقير وافو وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هم الكفار هي وكفار نجد كسانع جدا من بكيزة بمريم أباكايانا إذا الله جانتي كوالي تجانا بانتو مثلا وكفار أو كبير عن بكيزة لو كبير إذا أبرنهم لو مزوج كبرجنا لو كسب الله تبارك وتعالى بس نيوه أو كجهو بعدكم على كل بكبوبانيرو ngabutwale tira abantu abasuka obonere butwala abantu abasuka oba bajirwe ebibonerezo ngabiri kiriya ngababira bakowe bati bo wali okula bibonerezo babiraba bagenda akaka tukiriza bila bikabitu ufu ne ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusibwe toweri Allah subhanahu wa ta'ala niya mokubera nga tajizikiriza ngabu yazikiriza umma yala wanga ume ndalo muntu omu ya kola ngezambi chalo chono ni kisana u na yesu botunurila umu walero edu azikiriza walo walero vipolewa homosexuality vipolewa eva edu azikiriza no kawumu no habantuba no okusinze mila levitali Allah shirku billa walero vipolewa edu azikiriza kawumu shuaib okutendeze emirengo nevipimo wairo lilmutatifin obalero kirira ivo onawe bera kibuli zambi yonna weriri naye Allah tabaraka wa ta'ala umma ya Muhammad yaji zabani sokobera nga tajizikiriza gabu yazikiriza umme zasoka nolwekyo bintu ebigaana abantu okulungama n'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga abasonyiwa mu mazambi gebabaguddemu naye osigala nga bakola amazambi beghairi tauba nga tebakola tauba baagala kumala kulaba ku sunna ku nkola y'abantu abaaso yo okay abakola shiriki Allah yabazikiriza n'amataba ku mulembe gwa Noho naffe twagala kukirabako abantu abazikiriza abagala okukiriza Salih alayhi salatu wassalam sahibu nafa Allah yabazikiriza bisayha nadubaku kukola lwa bamalaika naffe twagala kukirabeko naba no kulus abakola abasajja okweyambisa abasajja banaabwe ti Allah yabazikiriza na chuse sina waliya hatafila wa guruna kula wanzi ni wanzi na tuluza wa guru nafe tuwa gana tukirabi echo abantu kibagaru uruwa lero na ye Allah subhanahu wa ta'ala ya gano kubera nti azikiriza ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mumbele yobwejo nole chuchengu gamba tichimu fino kiburi idhaja asal huda wabu nga mwabu kujira wabu nene wabu tono mugoberere wa idha aznabta mwunaba ngukoze zambi fasafkirillah saba Allah tabaraka wa ta'ala habirenga sonywa nivone lezebinene hivina wakubiranga bituka Allah gama tabaraka wa ta'ala wa ma nursilu lmursalina illa mubashkirina wa mundhirin echitu misaba ababaka bannabbi ba Allah fubasseka nibaberanga babajukiza ekiro n'emisana kigambo bigambo biri bibiri byokka mubashirin kuba maulide gasanyu kwaba abana abagoberedde obulunga mwobo ama baba azen abawasubye nabo wa mundhirin na kubatiisa ebibonerezo bya Allah bijjo batuukako bwe munaaba mubaawukanyeeko bigambo ebyo bibiri maulide gasanyu kwaba abagoberera mauli ya jannaku kwa bababa ukanako obule chennaku wa ijadilu alladhina kafaru bilbatil haba sajjaba kuffar baka yanya bannabbi ba Allah naba baka ba Allah naba antuba ahlu lkhayr abarunga miyabantu baka babaka yanya nobu chamu webalina liyedihidu bihi lhaqo wabirenga ba wangula nabu obu chamu obu wangula nabu amazima watakadu ayati nibafula aya zango bobo nilobu wange wama unziru huzuwa nebyo yebutisa nabwo obana ebyo bannabbi bajja nabyo baka bajja nabyo nibabifula nga kujeja bujeja ya ebyo temuli ebyo tebina kyebijja kola wahakada sakhiru minhu tebajeja bujeja ebyo ababaka byebabazze nabyo n'okubeera nga tebabigoberera nolwekyo tusabenga nnyo Allah bannange aya zino nituraga kubera nga tusaba nnyo Allah tuwobulungamyo era nabi sallallahu alayhi wasallam min duaihi muduaze yalinga asaba Allah okumulungamya Allahumma inni as'aluka al-huda inni as'aluka al-huda wattuqa wal'afafa wal-ghina Allah nkusaba obulungamu nkusaba n'okutya ebyo bintu bisabwa busabwa era bw'otabeera n'ogamba kitwagalibwa tuli basiraamu kitwagalibwa enkomerero y'obulamu bwo ekintu kiyinza okujja mu maaso go ne kibeera nga kikuwugula ne kikuggya ku busiraamu obutuufu n'ofa nga oli kafir billah kagala banga abakkiriza bannyinaze nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye wamunamu abeere nga abalungamya Allahu tabaraka wa ta'ala muayidda fiyana n'omusanvu agenda mu maaso n'atugamba oluvannyuma lw'okuba nti atulaze nti ababaka batubuulira ne batutiisa batubuulira ebirungi ne batutiisa ebibi agamba nti waman avulamu mimman dhukira bi ayati rabbi ani asinga obulyaza amaanyi oyo abajjukizibwa amateeka ga Allah fa'arada anha n'agakuba amabega wanasiya ma qaddamat yadahu n'abeera nga yeerabira ebyo ebikyamu byeyakulembeza okukola inna ja'alna ala qulubihim akinna fetwateeka ku mitima gyabwe kufuru yani tebasobola kubaako ne kibawulira emitima tegitegeera gyonna gyakonziba giri awo gyonna anyafkahuuhu okubeera nga bategeera amateeka gaffe wa fi adhanihim waqra ne ku matu gaabwe mulimu enfumbo ka tebasobola kuwulira wa in tad'uhum ila al-huda nibo bakula banne mujiri obulungamu falan yahtadu idan abada tebasobola kugoberera bulungamu obwo kubanga emitima gyabwe giriko kufuru ate n'amatu nago galimu envumbo tebasobola kubeera nga bawulira bannange Allah okutuuka okubeera nti omutima gwo gwonna muggale nina okusomera ayatul azab lwaki waliwo jahannam ng'olaba jahannamu olaba nga bwewawa omuntu kaswiti n'atandika okubeera ng'akanuuna nga yaawoomerwa buwoomero bagamba jahannam naye nga yataawoomerwa buwoomero ate jahannam ebyo nga twabiwulira dda wa fi adhanihim waqra nina omusomera aya tusobola kuyingira mu bwongu tusobola kuyingira mu matuuge eyo azaabu esooka kuno ku dduniya oba ofunye ebibonerezo kusoolo ebitagambika okuba ntusobola kutegeera Allah wagamba ki nabi sallallahu alayhi wasallam agamba ki subhanallah tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga agula emitima gyaffe era tubeerenga n'amatu gaffe agagula tuwulirisenga ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ate tubeerenga tubissa ne mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala agamba tabaraka wa ta'ala naye wa rabbuka alghafuru dhu rahma awamu n'ebyo byonna jahannam azaab wahakada Allah asigala musonyiyi ate nga wakisa subhanallah wa rabbuka alghafuur ne Allah wo omulezi woggwe muhammad saa sallam omusaasizi dhu rahma ayina okusaasira okugazi nnyo law yuakhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab singa abakwatako bwebyo byebakola tugamba bulwonoona n'abakwatirawo n'abazikiriza singa abakwatirawo wennyini la'ajjala lahum al'adhab kandibadde abanguyiriza ebibonerezo n'ababonereza bonna n'abamalawo naye Allah abalindiriza nga bwatugamba mu ayati nyingi nnyo mu suratu Fatiri mu suratu Raadi agamba tabaraka wa ta'ala walau yuakhidhu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba tekwandibadde ku nsi kuno kisolo oba muntu yenna atambula singa Allah atukwatako wallahi ebintu byetukola ebintu byetukola mu nju ebintu byetukola ku mayumba ku bisenge byetukola ku mirimu gyaffe eyo anti munnenga ate tunakola kiki obuzibu tunonya sente tunonya mu burungi tunonya mu bubiru singa Allah tukwata ko mu ngeri eyo je tuba tulimu yonna wallahi tiwani wadawona wa inna rabbaka la ru maghfiratin lin nas ala zulmihim Allah tuti yo kubantu bebagwamu mukulya zamanye mitima jabwe abamu gobagwamu byonono bibagwamu fa inna rabbaka la shadidul iqab bana ngitu ibada Allah subhanahu wa ta'ala alina ebonereze ebiru benyo na ye olw'okusaasira tokuli n'okusonyiwa kwo okugazi yasturu wa yaghfir atukweta akweta empeera zaffe tulina empeera epize tukola buli omu azimanyi n'atusonyiwa wetuba tumwenenyereza warubama hada baduhum min alghayi ila arrashad abamu oluusi afta n'atusaasira wadokola ebikyamu bicamu bicamu bulamu bonna n'akuwa hidaya mugwe okulaba omuntu ng'alungamidde ddala bulungi ennyo ng'ebikyamu abivuddeko kuno okusaasira kwa Allah waman istamarra minhum naye anaagenda mu maaso falahu yauma yashibu fihi alwalid agenda kufuna olunaku olugenda okufuula omwana omuto nga muwanvi watadau kullu dhati hamlin hamlaha naali olubuto abeere ng'aluzaala yamakulu nti yauma alqiyama agenda kola atya agenda kubeera nga ababoneriza ng'ate okubonereza kwe tewali okufaanana abaana ababatenenyeza mwebwe bwebakola kyagala nti bal lahum maw'idun ajja kukwekerera kuno ku nsi okole oyende ope olimbe ofune sente za haramu nga tewali agwagigu ngaalabika bulungi masha allah alya bulungi famire ye nungi naye ng'ate sente mwana watu za haramu allah agamba tabaraka wa taala bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila kunaku lw'enkomerero tebagenda kufuna buddiro bwonna okujjako okubabonereza allahu tabaraka wa taala nolwekyo baganda bange wamu ne bannyinaze entanda tugisibe nga tukyali kuno ku nsi yauma alqiyama tewali buddiro tewali buwonero tewali kuwolereza tewali ganti n'omwana wa gundi nga ubiri kuno ku nsi tewali ganti nate ono oba oli mirimu gyo mirungi ekigenda okubeera nga gikuyamba yauma alqiyama wa illa faadhab kijja kubeera bibonerezo bya allah subhanahu wa taala allah agamba tabaraka wa taala ku aya eya enkaaga agamba subhanahu wa taala watilka alqura ahlaknahum lamma zalamu wajaalna limahlikihim maw'ida أي الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم أبي بينا بأيكا فوابي ذكري ذا قروب كافيري بوابيو نوبو جيمو بوابيو نوبونا نفو بياريكو نتفورا توكو ذكري ذا قوابي موعدا أي جعلناه إلى مدة معلومة وقت معلوم او معين تجينا تقدمو تبونيريزو مجسيره تشماني دو يوم القيامه بعدين بكونسي بيابونيريزو ارين يوم القيامه الله بيعينا قدما تابونيريزو وكذلك انتم ايها المفتكون انا ذاتي بغامي نابا بشيركوا باكو وكاني بمكه نابا بغينا كفوني تيغامو تي تشيريم تي تشيمو احذروا ان يصيبكم ما اصابهم بغامي بيوالي وكوين دي بفنا ebyatuukibwa ku baabasooka ate era ebigenda okubatuukibwako yauma alqiyama fakad kazzabitum ashrafa rasulin bagambe nti muwakanyizza omubaka asinga okubeera nga wakitiibwa wa acazamu nabiyin nabbi asinga okubeera nga wakitiibwa walastum bi aazzina alaina minhum temuli bakitiibwa okusinga bali betwazikiriza fakhaafu cazaabi wa nuzur ubeerenga mutya ebibonerezo byange amakulu allah tabaraka wa taala n'okutiisa kumubaka wange muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallam aya ezo kuva ku aya ataano mu emu paka ku aya ey'enkaaga aya almost ziringa kumi Allah subhanahu wa ta'ala atulaga embeera kituna okubeera nga tweyisaamu. Tweyisaamu tutya tuleme okubeera nga tubaako n'ebintu ebyo tusinze ebitali Allah kuba yawmal qiyamati bigenda kutuyaonya muliro. Abantu abalingisa Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kulaba omuliro jahannama yawmal qiyama fatasaruka alyawma hadid nga maaso gama Allah agajeko kateni zonna zikutwawo abantu balaba omuliro nga tewakyali kugamba nti ate sigulaba oba sigutegeera aina alyaqin babeere nga bagulaba. Abantu kuno ku nsi kuno ku nsi tulina Qur'ani bannange tutiisa twewaza ate tuwa mawulire akisanyu tugyekwateko tugisome tusome amateeka gaayo. Qur'ani yayangu olwaliro muno osobola okitegeera mu lukwe tegeera mu luzungu osobola okitegeeza mu lufalansa mu lugermani ennimi zonna Qur'ani erikiriya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bannange mukadde waffe ali disconnected ngenda kugezaako okulanga muzzaako inshallah. Sheikh Ahmed owo oyina comment gyoyagala ogira nga okola inshallah bwe tugezaako okulanga tukomyawo mukadde waffe.
Mpozi ekigambo ekyolunaku lw'enkomerero n'ebigambo byonna Katonda Subhanahu wa Ta'ala yabayogerako mu sura zikaasi byonna goro yabyo oba ekigendererwa abantu okufunamu okwebuulirira kubanga Katonda Subhanahu wa Ta'ala bw'abanga alaga abaddu bwabanga balina embeera gye balina okuwangalya mu nsi then Katonda Subhanahu wa Ta'ala akozesa enkola ey'okulabula kakati otunza aya zonna n'ebifaananyi byonna Katonda Subhanahu wa Ta'ala yatukubira nga Sheikh wabadde annyonnyola ebigambo ebyo bitambulira ku musingi ogwa al-ida oba at-tahdhir okubuulirira oba okuwooninga nga bwabanga abatukubidde ebifaananyi eri abo abaasooka omuntu alina amagezi kimumala bumazi okuba nti yeebuulirira n'atakola nsobi abantu abo zebaakola nga Sheikh bwakinyonyedde mu tafsiri abantu abasooka balina ebintu byebaakolanga naye nga Katonda Subhanahu wa Ta'ala omuntu waakikoledde Katonda Subhanahu wa Ta'ala ng'amusasulirawo ng'egyo emirembe gyezikiriza naye ng'ate n'abantu omulembe gwa Nabbi Lut amazambi ge baakola oba ezambi lye baakola erya okwegatta ne basajja bannaabwe oba kye bayita gay oba lesbian olwaleero ebyo bye baakola mu kwerumuna tebyenkanyenkanyeeko na obwaggeyi obukoleddwa ku mulimu gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama busingako obwaggeyi obwakolebwa ku mulembe gwa Nabbi Lut obungi bwabwo olw'ensonga nti abantu b'omulembe gwa Nabbi Lut kyali kitundu butundu bannabbi abo baatumwanga mu bitundu tebaatumwa eri bantu bonna okugyako Nabbi sallallahu alaihi wasallama Katonda bye yamala okumutuma kyeyava amugamba nti wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashira wa nadhira gwe Muhammadi nakutuma eri abantu bonna naye buli nabbi yenna yajjanga yatumwanga ila kaumihi eri abantu be oba abantu ba disitulikiti ye mwawangalira naye gwe Muhammadi bwe nkutumye nkutumye eri abantu bonna makulu nti kuba Muhammadi nabbi ekaali international naye abantu ba Nabbi Lut yali disitulikiti yawo abantu Kampala disitulikiti oba Uganda yokka Nyakwali wakora Omnesana wakala nabajawu Mwazi kizu umulembo gona Kakati umulembo gona bisawa Ishivyesha na bisawa salama Umulembo gona bisawa salama Ujamba okubwa uruna kure ya vera uwe Maafa nukutuso na kure nkumeju Kina kibina sana bisawa wala salama Kati wabwaje obukole dua Umulembo gona bisawa wala salama Usinga kodwa wabwaje Obwakore ya umulembo gona binuti Na yate katule sana wakala na vera anga Asaba sabdu Uwa asaba sabdu Nsinga asagire sewo Ureto nganti Nabi sallallahu alayhi wa sallam Laila salisra wa al-maharaj Uyasituka hugenda Murugenda usikufu Katuna sana wa ta'ala bila mutwala Mu al-isra wa al-maharaj Yateka Ya ilaw yatuka Nabi sallallahu alayhi wa sallam Fakarra sajidan Nate uko mkebo wansi Babu nama Ngasembe dokumpi nini katunda wi Kana sana wataa na mga man sal tu etwa Sabati unnacho ya gala Ugina kuchuwe ya kwa Nabi sallallahu sallama Kia sawa bugadga Kia sawa kumuni gira kubana na banji Kia sawa Kia kukumuwa biduka Na kwangu kishire kizaba nga mbalasi Kibaba kukanga Mbalasi singo kubere pei Kia yu kia sawa kia sawa ntambula Kumuni gira kumutambula Kia sawa kumuni gira bugadga Kia sawa kumuni gira mbali Wachara Wawila Yasawa kwa mnamu gandari katunda wangu Nkustawa Osemiwe oba olindirize Abantume chivina changu wara sovinza Ugamba obawe tisera Itoko elinia Ate ikitawa wakwa wala soka u Katuna swara wazala Namu gandari Uwele dua ekipyo sabi Kukwena kwa kuseku nuruwale ilu Nengo wale ilu kwa wale shali makumusiku Okunjira kubono mesiku nobuchamu Obutambula mudunia Kale, ebigambo ebiranga sewe kwesime nyo awatuwe chivina sana nabi sallallahu alayhi wa sallama Uwento nga kifawewa chance, wakawewa mukisa Okulabi kanti kirina ekiseera Echa, echa okwene nya Kirina ekiseera Echa okuda Ehi katonda swara wa ta'ala Ikitawe wawo Aba soka u Era nabi sallallahu alayhi wa sallama Mbizambo vye Ya ile chigambo chayu gira Nagama nki Uitiki sabaha Na uwe vitu musanhu Namu yu atwa Ahadu muna al-anbiya'i wal-mursalina Asabitin Ikitawe wa yenna Mba nabi wa naba soka Mwiyo nga unamuji ishigambo Ishi ajwa ilalia lardu masjidan Mwotahura Katundu kumanti yansuri la NNC Nga mzikiti Uwanyo suwe kusari la ukujakeko Ukujakeko musamu nabi sallallahu sallama Ya gambo yukwe vita sari wamu Vita kizwa kusari wamu Na hivi sari bifebio Vita kizwa kusari wamu Awala uwanyo suwe kusari la u Tunga avanta basoka Basari wanga musimu zizeli okaa Uganda tusaidi jomu sinjizo Nga nisola katunda kajikini Nga nisola salabu wa malo kujia Katunda sana wataana na amuwa echengenecho Chata wa wanabdi Aba soka Nga mechengenecho wa somuwa Kwe kubaa Nchi Ya mufuri la avantuwe kivinache Nga kia kubaa wa muhu la Grace period Nga grace period yeyo Length Time length ya yo Ya lifetime Mpanga kama wako kukasari muna muu Okwene nyako kukirikibwa Nibu awanga ino yukufari ya vera uu Nihimu sawa yukufa mwusi Na ala vikanti Azze ilika tunasara wakahara Uyipanjima katonda mamu kuhara mchirecho Kitegeza Nchwa mtu oyo maafuvu katonda Amusoli yiri ukugeza Mabisa sala mchika mchika yungi na nagaramba Nchituku balu tawba tulabdi maalamu yukari huu Okwene kwa mtu kukiriziwa ebanga liyamba langu mwoyo kukuna mtu kamudo kuhuli Muhadisi endala Nabisa wa sallam raji nyingila na haza hamba Nki Tukubali tawba tulabdi Maalamu katulu ushamsu Min magharibi haa ebanga lina nange njiba tina kukama shukuni magaribi ene jeza jegwa ona kulubulike yensa njiba neva magaribi jegwa kilegeza to kwenye niya kugenda kubanga kukukue diri wagenda kubanga tuwacha aliwe kwenye niya kakati kwenye nyoko kanda suara wa taala nalwe langa akwadde alantuwe chinyine sana bin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okutuusa olunaku omuntu lwafa kubanga nga hadisi gyensi okusoma nabi sallallahu alayhi wa sallam yategeeza nagamba nagamba ntukubali taubatu labdi ma lam yugharir okwemenya kw'omuntu kukkirizibwa ebbanga lyamala ng'omwoyo gwe tegunamutuuka mu ddolokooli amakulu nti ekiseera ekyokufa ekiseera wali ekiseera omuntu wabeera awo nga atandise okuyiriikira mu kiseera ekya sakaratul maut katonda sana wataala omusinga n'amagezi ge amaze okugajjawo ebbanga lyamala tinatuuka mu kiseera ekyo okwenenya kwe kukkirizibwa ne bwabeera yakola amazambi agajjuza ensi eno yonna katonda sana wataala agamba nti nzikiriza okwenenya kwe kale ekigambo ekyokuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwatyo katonda sana wataala namuwa mumwoyo byamuwa eyabadde enkizo endala kwe kuba nti ya agamba nti katonda sana wataala yampa mu bito misango byamuwa byatawa nabbi ye nambirala kwe kuba nti yawa abantu b'ekibiina kye omukisa gw'okwenenya oba obutawonereza mu kiseera ekyo baabakoledde ekigambi wabula nga kijja kubalindiriza olunaku lw'enkomerero oba omuntu alina ebbanga okutuusa omuntu okukisa lwenenya kaakati katonda sana wataala ebigambo ebyo bbanti katonda sana wataala nabeera nga ffe atusiimye kuba atusiimidde ebintu ebirimu yatuwa ekizo nene nnyo kubantu b'ekibiina abantu b'ebiina ebirala ebyasooka era nemuayire mu qur'an kyabategeeza nagamba nti obugundu oba bwe mangi ebiddemu amasheeku bayinza okunjukizaamu katonda sana wataala ayagaza nti okadhalika jaalnakum ummatan wasafa naye ekyo tetwafuula mwemwere abantu ab'ekibiina ekyawakati litakunu shuhada ala nnas kati musobole okuba nti mwe mugenda okujulira ati kugamba katonda sana wataala bwati nabeera nga okimesa nabbi sallallahu alayhi wa sallam akiwadde ebyengera bingi nnyo nowekyo sula tukaba ti suula ennyonnyola naye nga ekyali kikusinga oba ekyasinga okuba nti ekigendererwa mu suula tukaba ti kwe kuba nti katonda akuba ebifaananyi kubanga buli suula yonna yajjanga erina kitayiro lyayo katonda sana wataala mwagireetedde n'ekigendererwa ky'essuula eyo naye nga ekimu ku bigendererwa ebya suula tukaabi kwe kuba nti abantu katonda sana wataala abaleetera ebifaananyi basobole okwebuulirira olw'ensonga nti olwebuulirira n'otakola oba akulaga nti oli yakola bw'ati naye ng'enkomerero ye ate yaba bw'eti ono yakola bw'ati enkomerero ye ate neeba bw'eti egamba nti obaokola kino ofunamu kiri abantu abo baasooka ate bo tebaafuna bifaananyi olwokuba nti gyemirembe ate gyasooka kati bo tebaalina kifaananyi bwati tebajja kulabirako wabula bajja funayo okunyi mateeka akunagaonaga nti kola bwoti kino tekikola bweoba tekikoze katonda nga akubonerezaawo ngaera bwezikiriza egyemirembe egyasooka n'olwekyo surat kahafi nebeera nga yemu ku suula ezasinga okuwa oba okuwoninga oba okuwa abantu ebyokulabirako basobole okubeera nti batereera n'okwesinza katonda subhana wataala mu mbeera eyo gyayagala abantu babeere nga bamwesinza n'olwekyo kyagadde ennyo okuwanvuwa okugenda mu musomo gwa sheekhe naye nga nja kumaliriza nga nsaba katonda subhana wataala atuteke mwabo aba uliriza ibigambo ibirungi nibagubiriza ibigambo nibagubiriza ibirungi mubyo era nsaba kama sana wa taala agerega afsasira kisobola okuba nti tufuna okwebuulirira n'ebyo ebiba bitusomeseddwa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu sheikh, twebaziza nnyo ssebo okuba nti oyimiddemu awo n'oyongera okutangaza omusomo gwaffe sheikh nga amaze okutuddukako. Kirabika sheikh tulemeddwa okumukomyawo, mbadde neetondera bayizi bannange okuba nti sheikh tisobodde mukomyawo, naye nga nja kusaba omuntu yenna abadde alina ekibuuzo kyayagala okubuuza sheikh akiweereze, akimpeereze nze ku text message tujja kusobola okubanga sheikh tetumutuusaako insha allah, then anaabanga nkomawo gyajja okutandikirako okwanukula ebibuuzo then alyoke ayongereko ayi endala tweyongere mu maaso n'essuula yaffe ennungi. Alhamdulillahi rabbil alamin sheikh Musa Ahmed nkulaagidde nnyoseru era mbadde kusaba mu on the same note ogalewo omusomo gwaffe insha allah, tuweye dduwa tufundukire omusomo gwaffe insha allah.
Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك الله سبحانه وتعالى افساسي لي مقدم السير افساسي ابرم نابو الله سبحانه وتعالى يجبنا ميكا يدعى قسم سبحانه وتعالى ابيرينغا افساسي abenganda zaffe n'abasiraamu bonna katonda subhanahu wataala byajjulula n'abalwadde abasuusa endwadde ezo ezibaluma, nsaba katonda subhanahu wataala abeere nga atusaasira abeere nga atuwa okulungama atusaasirire n'ezadde zaffe abaana baffe baba atuwadde nababa abalungamye. Nolwekyo nemaliriza nga saba katonda subhanahu wataala abeere nga atusaasira atumalire ebizibu byaffe abalina ebizibu ye bamalire n'ababadde abalimu ffe abasuuse. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu.